kumina mambumbu yali ambayi minaba chivangesi sinaka mitani mitaseza makande mwalibuka ya bala buka e kina ndate ambotoka lukasirumba buka ki mwali wa mbeta ye ngozwi kiwoke mushashu taiso yaze ngozwi sichaba sahesu ni mikandeke la taba ye isi nkaku hupula kuli mwendi kiende ahuru mi ikata isa ikata bisabatu babangata kono kakusepa kuli ikafa tutu yetu na kumangi ni mangi ya kai bala halunze lupila falifasi lupunyu haliko zengata kakubona bahaboluna babawezi matengi mwaba nyandela mi lulika kamata kulirusike lwawela matengi niluna mihape kamita lutuswa kakulatela mitala ya batu vane batu mile. Chwale, hakuna tava kapa tava, ye, ye ni taro samo, ne ili aniti kapa nesi aniti, kono, sisi tuna kituto yelu ifiwa kiona. Mwana haifi ni ifi kamita kuzibahala batu wa mishowe mibeli. Baba nanimi kwa eminde, ni baba sikaluka ahulu. Ni haiba kwa kale, ne kutumile batu babeli, wo ndume nilipyeha. Ndume, na atumile bakengisa kulwana hulu mwali ndwa nikuli mpia havo, haituzwi nelie na umafelelezo kwa kumata. Milipyeha, na atumile bakengisa kuli ndwa, hai minyize kie na umakalelo kwa kubaleha. Kikaba kaleo, rufuma nakuli, libuka ze ngozwi mwapuo ifinifi, ze ngozwi bakengisa upiru wa batu. Libulela kaza bupiro wabatu wapirile bupiro wabunde kapa wabundume ni wabatu wabangwe hape wapirile bupiro was hidden kapa upieha. Chwale, bana bahesu, mwoli yo wambeta utafumane akuli kuyee nguyalika lulo zeze peli zeni bulezi. Mini sepakuli, mubali, kapa mutelezi. Kuli aiponele kalulo mwakave ya moli wa mbeta. Kauhanyo ya wan, makalelo ataba. Taba ye, ni ngola fa, ye ni ngola fa, neni bulelezwi kimwenye ya na ya mipula mala parahesu. Mi na loa mbolezi yona, ni bukuku hanelonze loa la mulilo, masitungu pula inze inela. Kaleko kubo santu, si olisa mbeta ni ili mle nengi wo mtuna ahulu, mi mle nengi wo, ne utile kamu kwa wo. Nekuna ni mle na yu mungu, ya nabizwa mbamba, wanaha ya butoka, mi mle na yu, na alata ahulu kuluwa nisama na ama ngwi, ni kuhapaliko mzavona. Kakuliena, ni ili njewe na sinalikomu. Kana kweyo mle na mbamba, na apila kayo na mwanaha ya mabapa nisisheke, nekuna ni mule na ya nabizwa mbalala, mi mule na yo na afumira ahulu likomu ni batanga babanga ta ahulu. Kaza zileli ngui mule na mbamba wabutoka abizanga mbela wahae mi ya mubuzali. Kantiki kuli haluko ni kufumana na korukaya kuyolwana ili kuli luekeze kwa fumu waluna. Ngambela alabali, mungali hailina. Hanizibina haa ye nanibufumu ye luke la kuluaniswa. Konobu ndekikuli. Lulume matuela mwama fasi ya mangata ili kulibasebeze hande mibatolu zibisa na haa ye luwila hulu kuli duyo iluanisa. Chwale mulena akura manzu yanga mbela wa hae mi aluma matuela mwama fasi kaufela matuela hasa ili. Mulena mbamba haeza mpie tuna hulu mi mpi haise lukile kwa litero matuela kuli atuo bulela seo asivoni. Akuse kufitile mazazi ya mangata, lituela lene liile kwa mutulo la fitalali. Eshe mungaka koni zwamane mwendiruna rufumile kwa fita. Chwele, hakuna tuso ya kuya kwa tengu. Kwa fitalizazi mwahali, mima tuela amangwi anaile kwa mbwela wiko ni buchavela fita mi ata rusamwa nazobo nela kaufela. Chwele, kwa fumane akuli, na yene lukela kuluaniswa, yene fumile neilisi sheke kumule na mbalala. Chwele mule na mbamba, siya butoka mia kala kulibasi sheke ni mpia hae yetuna. Baza mayaba mata inge manongwa libile kwa foroforo ye shwezi mwalibala. Baza mabusivu ni musihali mimu na fufulelo abonali lomane batu melasisheke. Mwene nambalala, naanze aitulezi mwemle nengiwa hae, mulupa unze ulilabu sihu ni musihali. Kono kayo nasunda yeye mampi ya mbamba kwa butoka. Mbalala atelwa kitolo hanza alovezi. Busi wovungwi, alola inza matalo vilolo tuna. Mi ni mantuna bahaye kao fela banze ba mata kuliva mutulo. Tolo ye, yako mokisa wakuru mle na mia abizangaka wahaye yo mutuna kutomutalo seza yona. Ngaka atalima mwali nkao za hae mi avulela mle na kuli. Kutahampi yetu na yetu mulwanisa. Ngaka asazwa fela malapa kwa utoha langongi ye lila kamuli lilo makaza. Mimule nengkao fela wae mangumbiri. Vana bakala kupaha malikota kubona ngongi kwe zwelela. Hangi hangi kwa wana harampi yetu na ye zwelela mwabu chavela. Itaha itu njisaliru karuli. Nehena kwa ya manzi wana lizazi. Lisika bakale lalikela mi maluka ufela ama wiko na afubelisizwe kikukanya kwa lizazi. Kwa wana hala malumu wa venya ingeli na leli mi muna kaofela wa mle nengi. Zazi leo atinela fanoka. Kamu zuzunya na fela mle na mbalala nie na ala ya kulia hae ngongi inatiwe. Mi kata elo ya mle na ngongi ya natwa mi muna kaofela atamalu kanda mateka. Satu ura mkwale niteve zene pahami umaka shongwa kandu. Halilibona basali bata malitalizaba na babona kulitisa. Utalimela kwa buchavela mpiki yeo ifitile. Akusana nina kwa ya kuli mwle nambala laluki selitaba ni mantuna bahae mwba karu anela. Mpi yamba mba aise yesu tirezi mwle nengi. Muna yomu ngwi kwa mantuna bambala la ayema mia akaraku ulela nyangela kawa fela inze imuteliza hai. Kajenu le mwle nengi uo wati mela falifasi. Mwle nengi uo nebao ya hile wuku kuwaruna. Mwle nengi uo nosirelizwe kibonda taruna. Kajenu washwa, haiba muna kawa fela saswaliri rumo kama zoha mabeli, kuluwa anela. Chwele vana bahesu, halu yengi kawa fela luna lukata nyeze sila mi haiba lukatulwa, lutulwe sinabana. Muna yo asafeza fela kubulela lihali, lihali zakala kutakisa tebe yaba ya pindulwa habeli kapahalaru. Kawa fela nyangira yasi ya mle nengi mkata nyeza sila. Limpi za sutela na mane za kopana. Ndwa yalwana, yalwana mani fafasi kwa yulisu. Nibu sivu kafela lirumo la fele la mwanamutu mi hai liyo na tebe ya musirele za kwa lirumo. Yela, kwa wabasi buongani, sesi maswe, lipeha saka la kumata ni mindume asiala anza ayemi ni tebe ya hai. Sinalichweleli palezu kulovua, kili ndinda kwa mundanga wali wate. Lizazi, manila yo pazula ndwa isalwana, kono mawe. Kwa mafelelezo mpi ya mbalala wasisheke seimelo wa miaka la kusaba. Matoka baba shenja kubalibisa mutulo. Mule na mbalala. Aipone alivaka asaba ni msala ahaye ni mwana ahaye wa mbututu wa msiza na mi. Likuta leli ngila mpi ya butoka laba tatama. Chwele mbalala afumana kuli hakuna mwaka eze za konji kusirali ambaye. Kona akapunyu akakuli lilaza hae nelima ngete ni masa zibi kutapa. Mbalala, atulela manuka ni musali chualo ni mwana hae. Mikakuli nelimule na wamiliani ahuru. Ala ilali ambaye kuli yaba nefahari. Isi yesu oli fakapira yena ni musala hae. Nuka, ya kauha na miyasi yesu oli. Serubiza kulimbeta mazazia fahari ayona. Chole mule nambalala akala kuhupula batanga bahae mi avulela msala hayali. Wena usia lefa na nisakuta niyonga batanga baka nitopila nivono. Afunduka mia ya kuyonga batanga bahae. Konuna asika bono hape. Asali kuyao na foo kimu inkilila nikana kwe. Akuziwi kapa wena mutu. Nobula hilo ikili batana za mwana hengi. Foo hakuna ya aziva. Haili matoka wona, bakungushula likomu zene bahapile mibai kela havo wona. Kono haba yofita likomu kao fela zene bahapile, kika ili fela kushua kutokusa ni alubanda ngoti. Kiwa na mafelelezo, ando ya mule nambamba, ni mule nambalala. Kao hanyo ya tu, musali ni mwana hae masioli. Mule nambalala manuwa kuta kuyongaba tuba hae, mwoli wa hae ya mulibere na kwe telele mane aitoboha kulikikale ashwa. Jwale musali wabatu wakala kupira mwasi uli asinosi mina pira litapize butala. Mazazi hanza afita likoto za kala kumela mwasi uli sambeta misakala kubona hala inge mwuru sibone laka nakwe. Kiha musali aike pira musima mwakupira ni mwana hae mi apira upiro wa foroforo. Batu bane bafuru hamwali ambaye kuzwa mboela kuyamutulo bamutu anze akuzisa mwana hae mwasi uli mi bako makakuli. Si olise. Sitile chwa inka ubebe, nikuli hape, musali ya ina matengi, ubatangi miupira chwa ingi. Batu, mane bakala kusaba kufita kwa tuku ambeta, mina haka ufera ya kala kumaka. Batu wabangwe, bali lizazika ufera musali yo na ina mwamsima wa hae, konji haa shwali nyoro, kiho na haya kwa kwanuka, kuyonwa mezi. Isa lika kusasa saruli, bafuru hine banze ba mutu wa hao pera pina ya hae mi, akuzisambututu wa hae na hao pera ali. Mawe mbutu tuyaka, lifasi lirufetuwezi, kuza andatawa azibi kwa hile. Aba, kuza sirikani saka. Akuse kufitia hili mozenga tanyana, musale akuza kuopera pina ye, minyangela yale muhakuli, mwana hae nasa hulile. Kani tiruwe msizana, nese ilika live, ye hulile, mikamita, mahe namu ule langa, mwene bata hezi mwasuoli. Kono msizani, nasa kuli kuli, kuna ni batu wawa ngimali fasi, kwa nda hae ni mahe. Mahe na mwule langali, luli. Kuna ni batu wabanga atamali fasi. Baba suwana sinabona kasi bupeho. Mahe, amuluta kubulela koroni hakuli chwalo na asa koni hande kubulela kakuli. Hangata mahe, nelimu tuya kuzize baki nsama swabi, akuto pira mwana hengi, alinose. Koroni hakuli chwalo, nelimu sali ya nani pirutata ahulu, mi na iko nkile kuli haiba muna haya asa kuti. Waka pira mwasi woli chwalo anose kufitela ashwa. Musiza nasa ahulile ahana kuina mamusima, musihali mikamita, naanza atola kwa munanga wanuka. Chwele za zile lingu ibafuru ibamuona miena, ayo baratela meto akala kusaba kumatela mamachijani. Bafuru inibona, nebasikalika kumulate ila kakuli, neba upula kulikisurumba. Mi, bafuru wakatata ni kufita kulibasi yesi olika ubebe. Habe ufita kwa haya baka ndeke la batu sibilimita, seba buoni mi. Baba huru, balikie na musali wakale ya pira mwasi uli sambeta. Taba ye, ya kala kuyamba na haka ufira, mibatu wabanga ataba upula kuli luli. Neka baswa nilukuli, kubatu ingaka, ayosho ngoro wa sibili vitase, sene sipira mwasi uli. Lingaka ufira zalika mwene lika kone la kao, mwene likone la kono za pale wa kufumananzira ya kusho ngoro wa lindanga la le. Batu baba mwi bana nibundume baikera kuyobata musali yo kono bapalerwa kumufumana misi cha bakaofera sasa yala sinze sikomokile batu kaofera bali akusa kona sisi ndeki kulifera kwitutelwe kwitulelwe kufita kuikataleza nto yesa kona hali mbeha mulena walinyanti kana kweyo batu kaofera ne base bapalerwa kufumana musali ya pira mwambeta. Mule na umu ya vizwa mbeha, yana ya hile kwa linyanti. Akopaja batu bahae kaofera, mi abasepisa kulie na ya kaya kwa soli, sambeta. Mane kuyofuma na musali yo, ya pira matengi. Nikumu tisa kwa linyanti, hae wakukona haa. Utafi wali kwa muze mwanda. Batu wabanga tahaba utuwa chualo baku ungula musipiri, mi baya kwa mbeta kuyobata musali yo ya sabonwi. Kono kaofera wona, bapari wakuyomufumana. Kwa mafelelezo, kwa ya muna yungu, ya nabizwa mubita, yene ilisikombo, asarubinda, mwanamule na mbeha. Muna yo azama ya matoho ya haya nosi, mi hayo fita mwasi olisa mbeta, aeza longo, kulia ine mwate nkufitela, afumana kwa pira musali yo ya asazibwi. Mubita ina malongo mazazi ya maveli, anzali kakatata kufumana kwa pira musali ya natezi kutovata. Kaza zilavula haru na kwa manzi wana mubita alikakuzama ya kwa munanga wanu kami. Asa abo na kalive ya yemi anze akumula lipalisa zene emelile kwa munanga wanuka. Akalaku matela kukalive yeo mi hayo fita amulume lisari lumela kalive yende. Uzwela kai mi uyakai. Musiza na habo na mubita akalaku saba kakui na asika tuwa ila kubulela ni batu kwa nda mahe. Mi kiase akalaku huwa ni kubwa koro la ahuru. Musiza na hanza alila choro mahe ya mutu wa mia matela kwa nuka kabubebe kuyobona asistezi mwana hae. Mahe afita komuka kubona mubita mika pilipili amubuzari. Kantindate muliliseza ngi mwanaka. Mubita alabari, bati liyaki na nimulirisa, ulira fela na nimulumerise fela hanisika munata. Chere mubita kiha buza musali kwa pila, kono musali ahana kumbulela kona pilaten. Kiha musali ni mwana hae basi ya mubita, bake na machichani kuya kwa musima kone bapila. Mubita asiala anza kumokile, mi akalaku upula mwaka ezeza. Kamuzu zunyana mubita abalate la mi, basali bake nefela mamusima wabona, niye na kihasa afita. Musali, akomoka huru kubona mubita hape, mi amuguzali. Kantindate, sona sisi tuna asemu bata kuru na kini. Mubitali, nitile kuto mipotela, mi nilumiru ekimule na kakuli, nito mibona, mi haiba kukona hala, luyengi kaofela kakuli mulena, ubataku mifubona. Musali, ahanali. Hana kuya kukungwe kusiamu nzi wahae, mihape abulela mbita kuli, ayovulela enamulena ya mulumile kuli, haiba. Hape asikia kutela fate nkuluma mutu kutomulekula. Mubita asa utu achwaro, afumana kulibundi. Kikukuta kuyozibisa mulena mbeha kuli, hai sali, hai limusali, umufumani konofela uhanile kutaha. Mubita. Alo balabusihu bulibungi mi habusa nanuha kukutela kwa linyanti. Ayo fita atalusiza mulena seo nasi woni kaofela. Mulena mbeha kia kopa nyamantuna bahaye kaofela mi abatalusa kulimubita sikombwa samwa na hayo rubinda. Ufumani kwa inamusali ya pila masu yolisa mbeta. Kono mantuna kaofela bahana bali mubita ubulerabu hata kakuli. Ne lili ngaka zetuna bane bapalezu kumfumana kwa pila musali yoni. Mule naniye na saka la kuhono na mane ni niliko muze mwanda zana asepise kuli utali famu utu ya kafumana kwa inamusali ya pila. Mwasoli, sambeta, ahana kulifamu bita. Kono mubita abulela mule na hae, mwabangiru bindali, mungali, luli nivulela niti kuli, musali wa mbeta ni mwoni, mane, mwana hae, seri musali ya hulile, mi kiyomunde ahulu. Mwabangiru vinda haa utuwa choro wabulela sikomba sahaye kuli na akala takuli bae babeli ilikuli ayoe ponela musali yoo kameto ahaye. Mubita alumela mibaya kwa siolisa mbeta habusa. Abeo fita musali anye mahuru kubona mubita hape mi amuhalifela huru kihaa mubita ali niswabile me kumipotela inze musalati kono nitisize mungaka yoo kuli ato mibona kakuli hani yoo fita. Nikuyo bulela mwene ni tiro bonela kaofela. Batu bayo hana bali ni bulela mahashano. Chwele mungaka, utezi kutuwe ponela. Kiha musali ya lumelisa mwabangiru vinda, mi baka lako ambolisa na hande. Hawa nzeba inzi mwasi oli, kwa rubinda ni mubita, bata vila huru musali yo, mi rubinda hape saa tabila mwana musali kulea mnyali. Chwele rubinda kihase haka lako bata msiza na kono maya hana ali, hakuna yaka mnyala konji ya kata hakuto mnyalela masi olisa mbeta. Chwele kakuli rubinda na alata huru musiza na yo. Akala kuhupula kata hata ni kubuza mubita mwana kaezeza. Mubita mweleza kuli musiza na ye na kiyomunde. Kono upiro wa hae. Hababu zibi hande chwele. Neka babu nde kuye mela pili hainyani. Kono rubinda hana kata hata miali. Hayo fitafela kwa linyanti, utavule randataye kule amulu kulele, ato nyala msiza na yo. Pila asika funduka rubinda, alukisalitaba ni mahe msiza na kuli, utakuta, kuto nyala msiza na ni kuto ya hele la masyoli. Kakutasa kwa kweli, kiasa funduka mia azama ya huru, nisiko mbasa hae mubita kukutela kwa linyanti. Haba yo vita linyanti batula mazazi nyana miki haru vinda yo vule randatahe kuli na akala kaza kufiwali komu. Zeli kani ni batanga kuli ayo ina masu yoli sambeta kuyonyalela matengi mwana musali ya na pirateng. Mwena nambeha utwa choro akala kuswaba hulu kakuli na alata hulu mwana hae mi nasarati ukawo hana niena. Kiasa habu zaru vinda ali na kikuli kiniti kuli musizana ni mahe kaofera ubaboni mimane kikale mulumera na kazali nyalu. Rubinda alabali, bunde mwendi, kikubiza mubita, kule atota alusalitabaka ofela. Mubita ayovizwa mi akupwa kubulela niti, mi mubita asa abulezi. Mulena akupa mwana hae kuli, azama epili, ayoye kupula mi hape, akute habu saka kusasa. Rubinda ayema mi azama ya kuye kupula. Mulena mbea upula uhuru usihu kaofela, mi afumana kuli mwana hae, haluki liku yopila kwa hule kumusia nosi bakengisa musalifera. Isalika kusasa, lubinda, akokota famunyako, miyako pakupihiwa kumulena. Kapilipili kukwata hali ngusalelizwa kumulena kulirubinda akene. Asakena ayofuma nanda tahe ainyonga mezi miaswa bilahu. Lubinda, avo lafapira nanda tahe. Mi mulena mbeha akalaku ulela hali mwanaka. Ni utwile kaza kupoya hao kono haniko ni kukulumelela kuli unisie nilinosi. Waziba hande kuli hanina mwana konjiwena. Chwele hao ya haiba nika, nishwa kwa mulaho wa hao. Yaka niyola kapa kuchali suruo saka kimanyi. Ni kuzibisa kuli ni hanile kupoya hao. Miru kaina lubababili kufitela nishwa. Lubinda hao utuwa manzu ya ndatahe ya swaba uhuru mani apaliwa ni kwa lava, akambelela ni kuzwela kwa ande kapili. Lubinda akala kuhupula mikuwa emingata mwana akakone na kufuma nanzira ya kuli ndatahe ya mulu mele kuyonyala msiza na wamasi olisambeta kono apalewa. Chwele kiasa ya fuma na kulikantibunde, kikushonga, batanga bandatahe baba angwi. Ni kuli auzwe kwa likomuza ndatahe, mi atove nizona aye kwa mbeta. Kuyobusa ni musala hae. Kiasa akala kubulela ni manduna ama ngwimi balumela kuyanie na chwale. Walukiswa zazi la kufunduka mitaba ye ya pati ulamule na mbeha. Zazireli ngwisa alika kusasa. Mwamule ni ngwalinya antikuwa utuhala ngongi miba tukafela. Bahupula kulimwendi kutile ndoa kono mulena. Asa asebe lwa kimu utukuli. Kimu avangelu vinde ya funduka kuyobusa kwa mbeta. Mulena aswa bahulu mane apalirwa kubuza mwana hae muhupulo wa hae. Lubinda afunduka ni batu babanga atabana lukiseli taba nivona bamulaterera. Kwa wana hala mitapia batu nilikomu mi mulene ngwali nyanti wasiala ni batu basika ifela. Kauhanyu ya fo musipili wa mwabange Lubinda. Mwabange Lubinda asa afunduka ataha kwa mbeta. Mubita asikomba sahaya upula kuyolaeza mule na mbeha. Kiasa haya mi hafita ashowelela mi abulela alimoli ange. Nituruo milaeza. Na azamayani munga karubinda kakuli. Hamu nifaena. Nemuize nite nimumamele mi nie nie na kai nikai kaofela kwa taya. Chwele kwa onjikuli. Neze sinamone nilaezwi mule na mbeha alizamaya hande sikomba sese pahala. Kono yo ubulele la Lubinda kuli pili asika fita kale mwasi olisa mbeta. Utani kata na halalu. Mihape nina nikatocha kwa nama ya mkiti wali nyalo. Umu ubulele hape kuli. Uka kutakwano kwa linyanti pili nisika shwa. Mubita asho welela mia matela nyangira kaofela ene izama ya ni Lubinda. Hayo fita ubulele la Lubinda manzu ya mule na mbeha kono Lubinda toko kuhisa pilu. Kwa wana hala mitapie mitelele ya makuta batu nilikomu, mirulezo ya laluha. Baza maya musiha likaofela mane bakatala. Kihalo Lubinda alu melali musa kwa likuta lene liinzi kwa pili kulilieme ilikuli. Batu banwe mezi ni kuishu musa. Chwele lingusa aliselifitile likuta la kwa pili laema mima kuta amomu laho watu olifumana. Chwele kwa batu wasili basa mezi kakuli batu nebashulea hulu linyoro. Muna yumu ngui hanze azama azama ya afu manasiriba kono kwa tuku asona ne kuizimu chembele mumburu nilusa talwa hae mwalizoho. Muna yo akala kuhua kubiza batu kulibato uona asesi mutolezi. Baana kaofela bata haba mata mi haba fita babe ya mchembele muhali. Haba mkupakule haba face baka saku kamezi mwasiriba ye na haba alabali. Nihani kami famezi. Hamuna kuitumela kakuli muhanile ya na mifamezi zazi nizazi. Chwele, ni hanika mifamezi zazi lili ngui. Hakutu sisi. Batuka ufela bako moka mibasa bako kamezi mwasiriva. Baza mayanini nyorwa. Mubita akala kuhupula manzu ya mule na miale muhakuli mchembele. Ya na inzi kwa tuko nisiriva se. Ilisi bilibita sahae. Mama no katuluha, batuka ufela bananuha kuzwela pili, mwamusipili wabona, mibaza mababu lela kaza mchembele wafasiliva. Manzi wana alizazari selibata kulikela bafita fali abwa mibahu pula kulova la tenga kulikifona, fone baka akona kufumana meze akweza salicho. Batu ula mitiwe ya wona, mibuona niliko mchualo baka lakunwa mezi. baeza mafulo mi bape alichoza kulalela alase balalezi basali ku basali kuli kuti balobale kwatata omi atobulali ko muze mashumi amabeni kono yato kuchafate nyini hai bako mwilimu batu bamakala kono mubitale mwakuli kimulena ya bapotezi babubeli mihape utabe atile lwabula alusina hana abulezi aba fita masoli batu balobala matasa alikota mi musali ni mwana hai bata kutobalumelisa kwa lobalwa hande habusa kwa shehu lwa sibaka sesi tuna mi batu bakala kuya halibuma makulobala isa ilona labusa lubinda saluki sadali nyalo kafanyo ya 5 mukiti wali nyalo likazali nyalo limanoluka kaufela kwa ketu walizazi la mukiti mikwaezwa mukiti wa mutuna manzi wana kwa tumbulwa mulilo fapatelo mi kwa vinu wabusi kaufela kwa bula wali kwa mzeli shumi mezata tehwa hande kaufela zona habu saka kusasa batu baputeha batu ina fapatelo ya munzi mi hape kwa kalwa kubinwa mwabangelo vinda kala kubizwa mulena mi manduna anatire niona kaofera ba mulonga waba mulonga wa hai moli omuncha yena na inzi famseme kwatu kwa mulena mina pezili tata lelinde ni musisi wako mu o lupuzwi hande mazoa hai na tezili toza mishoboshobo mahemu oliena na inzi mwata sakota anza atali mezi mwana hai mine kusazi bahali kuli na hata vile kapana anye milenga na mayabe lwa batu kaofela mwanana ni omuhulu kucha kukula kono nyangela esika feza kale kucha kwa taha kaze yesu yesu na muhata ya fita ya inakwa tuko nipizana ya nama miaka la kucha batu baka la kuilele kisa kono ya ezabu hali bobu sabisa ahulu mane batu bale muha kulikanti nesikaze hande ne ilisi lumba aise ifelize kucha kaze ya ishimbulu lafatengi kusianya ngira ikomokile mubita aziba kulikie na mulena ya tirocha kwa na mayali nyalo mukiti wazo rapiri mane konji manzi wana kio na batu baungula kao hanyu ya 6 mwoli uhana mahe lubinda asa anyezi mulene ngi wakala kuhula kwa ya hama nduwa mancha mi batu bata vila upiro wa masoli sambeta yaba mulene ngomu tuna huru mane waya alibubu omwali na hazengata. Kwa li mwali choza mifuta futa mi mwaha ni mwaha batu baba ni kuture ende. Kono pili kusikaba kwa fela ni silimo mwali akala kuhana mahe. Mahe nasa ya supeza huru mi batu wa mwamule nengi bakala kubirae la kuli kimuloi. Ufeza wana babona. Tabaye yabi hiwa kumulena mimulena ale musamuoli wa hae vake nsalipi lae roza batu. Hau tuatabaye, mwole aswa bahuru miafumana kulibunde kikuhana mahe kuli akie na ya mpepile. Dazireli ngwi, manzi wana mulena lubinda hanzi ainzi ni mwole wa hae, mwole amubule lali mulena. Yena musali yo nifumani niye na mase olimo. Akibona boma. Boma ni wondate, bashwile kale, mimu sali yo, nelisi kombwa, sene bani hapezi wondate. Chole hai baluli kimuloi, uluke la kulekiswa, kamba kubulaiwa, kulirupile hande. Mule na komoka huru hau tuataba ye, mia abuza hape ni hape kufumana hai ba mwoli, luli uti size niti. Mwoli, nanza alaba kuli, musali yo, nesie na mahen. Mule na kopanya mantuna hae kaufela kubazibisa tabaye. Mi kaufela wona bako muka kono kuma felezo bali. Kantiki hande musali uruke la kubulawa. Kakuli habako ni kuburuka muloi mwamule nengu. Balu mela na kuli muloi achiswe. Dazireli ngwi manzi wana kwa tumbulu walionga. La mulilo miba tukaufela bako pana kutobona kwa achiswa musali wa muloi. Musali wabatu nasa zibisesing, naanza itulezi mwaka vumaka hae, konji habo na fela lipolisa saafita kutomubiza. Kiha musali angali tatala hae apala mi, akunkulikela kwa patelo ya mle nengi kwa nabizelizwe. Hayo fita kwa tengi, nekusina ni hae bati yeho bamu swala fela, bamu nepela mamulilo, mi, baana kao fela, bahu wabali lupunyu hile, Kono basali sina halu baziba kulibana nilipiru zebu bebe baka lakulila ahuru. Mchembelasa ayongile, batuka ofela baunguduka kuyolobala. Kilo na lifu la mahemo li leo. Kauhanyo ya 7. Muoli ni bufumu. Muoli hafeza kubula isa mahe, akala kubwonisa mikwa ya hae ye maswe. Lukakala kubulela pili kazakula taa huru bufumu kwa hae. Wala pala mule nane kui naba siza na babanga taa huru wane ba basebeleza. Mika mita mule na nabale kila misisi ye minde lupuzu hande kono muoli. Naanza ba muha kuitina ena. Muoli nana ni mkua kubizanga basali bama nduna bafumile mwamule nengi. Mi sinahamu ziba kulimutu habizwe kimalena. Konja atape pili ni kutina hande. Basali kaofela bane babizwa. Nebayanga batinile misisi ye minde kufeleleza. Basali haba fita muoli. Waba yumbura miukarako babuziseza. Kwa bale kile misisi ya wona kuliniena. Ayoleka kwa tengu. Kamu kwa ocholo. Masunda muoli. Naaleka misisi ye mine. Kapa emila alu. Basali bamule nengi. Haba seba mule muhile. Baka laku mpumanga. Mi akalaku tuwe wabangata. Baka nsakuba nitakazo ye tuna ya bufumu. Mwoli akalaku uzwa. Kaza zirelingi. Mwoli aluma msiza na yomu. Kuyozwa museme. Kono kabu mai. Msiza na aswalwa. Mi. Hase azekiswa. Abule laku liki mwoli ya namulu mile. Batu bavira elahuru. Mi lusebo uluwa balulu tuna mwamule nengi. Hakufitie mazazi ya mara alu kwa utuara kulimuoli hape na alumile msiza na yumu kuyomuzu wezaka na alubeso. Mule na hao tuwalita baze, aswaba, miaka lakule mwa kulikanti, niba siza na bakwa lapa. Baswa neziku za mayanjenje, bake nsakuli, mwoli, mwendu waba amuhanga, kakuli, ulataa hulu ufumu. Haya kwa kulima mwoli, ulualanga misisi ye mibeli, omungu wakutina asaya, omungu kiwakutina hase akuta. Mini haya kwa kulima, na kukao fela ifelela fakubala, lisamende za haya kulimwendi, kuna nielo vehile. Mwole haa kuta kwa masimu, uina famuseme mwalapa, miubiza basiza na bababe ilika pababala alu, miuba luma kuyo mgami sisi ya haya, ntuna lubesotu wa haya kao fela, batotu bundeka famuseme michwale wakala kuketa, zende miuli basiza na, fami sisi fa, olu puzu hande kiufi, hape fatuna lubeso fa, kaka ande kulwala, han tambala kikafi. Chwele ukalaku keta tutu ya hae. Mimu siha likao fela. Hakuna ngamboro isi kwa njibu fumu. Batele zibahesu. Buka ki imoli wa mbeta. Ye ngozu ikiboke imu shashu. Mubariki na andate ya mboto kala luka sirumba. Kauhanyo ya 8. Situhu samoli. Basali kamita. Kibatu wabana ni mke kechima. Kono hae bapiru ya musali ya sitana. Kakulta alami kwa ye maswe. Musali yo. Utaba ya maswe kufita muna, kao fela ya pila falifasi. Mwoli wa mbeta anana nipiru tata ahuru, mikuyena kubula ya mutu, neri papali. Lazireli mwiba sizana, nebaba pala fapira mulena, mine kutezi batu baba ngata. Basena abanze bafina bafitanga kwa tuko ni mulena, kulibaba ababone mwaba vinela. Nekuna ni musizana alimungu, yanana nipukwa la ahuru. Chere mulena, amubiza mi atomufakubo ye ndi yali tata. Mwole abo na chualu wa halifa ahuru miba tukao fela balile mwakuli kiezo ya eze mulena. Haisika tabisa mwoli. Sekufitama zazi ya malalu kuzwa lizazila mkiti. Kiha mwoli asa alu mela msiza na yana afireli tata kutomubuza. Alaila msiza na yana alumile kuli. Asika ya obulela kuli kie kibo mwoli. Bane ba mubiza. Ili kuli batu basike bazi bakuli. Msiza na abizwe kimwoli haba kama mtonda. Musiza na afita kena kwa lushoko, niyana ilo mbibiza, mi, bafuma na mwoli, wipu mama nala, akwa mahutu katipa etuna. Chwale mwoli, alaela musiza na yana alumile kuyonga mezi mwandu. Miku musiza na wamwe nyari, mwai, akute utoni pumama nala. Musiza na asutela, mikuli ainame, mwoli, amutawa katipa, ampumamizo, miari, nasepa, ubakile kuipitisa kumulena. Musiza ni hama no bulaiwa, avewa chualo kwa lushoko mi ayonopera kwa nukabusihu. Bashemi bahaye, bali kakubata mane baitoboha. Kono mutu kafira mwamulene, Nazi bakuli musizana uchirwe kili tata lanamuyane yanamuyane ne mulena. Mulena kafela watu ya moli nikufita mimulena aswa bahuru. Kauhanyo ya 9 kashwao kamoli. Mwazi bakuli kamita mtu yanyanda huru haiba kawela mavulena ukai kumusa huru haiba asinapiru yelu kile. Moli, nana nikashua wa huru mane ni manduna mulena huyena na banga inge bashima ni bakwalapa. Bawangu ba manduna baha na kushua huru wa mi akala kubato ya huru. Azireli ngui kwa ba muzeko omutuna huru bakengisa musiza na yomu ngui yana batu wakulele kiswa kwalapa kimoli kusinali baka. Chwene manduna kaofela bakopana kwa tulataba mi bafuma na kuli musiza na asika fosesimu. Chwele kwa lumelwa alingusa kuyozibisa moli kuli musizana urukela kukutela kwa lapa. Moli au utuachualo wa halifa mia nanuha kuya kwa kuta. Hafita yema hafa kuta. Manduna kaofela banze bamusha limile mi abanye furali. Muteleze hande kaofela mina. Na haye kiyaka ya neze lizendate. Mina mutilo ya hafela mateni. Chwele hakuna mumukatulela milao yaka. Nibulezi mikufelile, musizana utalele kwa kwala paka mso. Kuzwazilewo muzeko o, kuzwazazila muzeko o. Mwole akala kuikumu sahuru mea beamula wakuli mtu kaofele ya kaya. Mwala pa kuyobona mulena, konji pili akamba mele, akambelele hali shumi. Kiyo na atabi hiwa kumulena. Batu banyema, kono baeza sina mwana alatela. Mazazi amanga atasa afitile mwole akupakulinie na afiwe mata. Akwa tulalitava, manduna kaofela bahana kulumela kule afiwe mata. Konoe na atunda menamane akala kufana, fapana ninga mbela wa mulena ya nabizu wana luendo. Manduna ba mulena ngiba kupakulinga mbela, abiheta ba ye kumulena konona luendo, ne ilili pieha mi na asa bakuli haiva, akabi hamoli kumulena, muendi mulena, utanye mani kumutulula fasturosa hae. Mwole azwela pili kubonisa manduna ba kukobisa manduna bakensa mulene ngi mane manduna kaofela baishonda mibabanga atabaha na kuzwela kwa kuta kuyawaturalita vangu. Haili basali wa manduna, mwole abanga inge linjaze sina tuso. Hayo tapakwa nukami ayo fumana kukwate ngi basali. Banze batapa, kamita, nabalele kisangani kubule la manzui, ama suwa huru kubona. Basali, babi halita vangu. Kwa baana babona misitoyo saba sesi tuna kumoli. Kauhanyo ya 10. Busawana wa moli. Busawana kamita kintu eshenda wala munzi nikutisa sitoyo sesi tuna mamunzi. Moli. Nana ni busawana bubu maswe. Nekusafitiza azia sabihi kumule na kulingete ningete. Baku sebile chwana kapa. Babata kukufetu hela. Mazazi kaofela na anza aluma basizana kuyoteleza mama la pabatu baba mulata ni baba mutoile. Kamita kwa fumane hakuli baba mutoile kibabangata ahuru mi alika kususweza mulena kuli haba bulae. Mulena na utu ahuru manzu amoli wa hae manduna haba bonata baye bamaka la ahuru mi bale la mulelo wa kufetu hela mulena. Kono moli, neli mtu ya butali, mia kalako heza bulikani, ni manduna. Na ana nipiru tata kaofela, ni kuba fali mpoze ngata kubatovali piru. Manduna baba ngata, bane balata huru ufumbai pizza kumoli, mibaseva manduna ama msihali ni usiu, mane baka la kususweza moli kuli. Abula ye manduna, baba sepala kaofela ilikuli buona, bache mulonga banosi. Mulene ngwai kaba fahali, baba ngwi balu mela sabu lera ngambela na lwendo, mibaba ngwi bala tela sabu lera mwoli. Mulena ena, ato wakubulele uwa sesing, atali mela fela kameto. Mulena ena, ato wakubulele sesing, atali mela fela kameto. Banabaha abo mulena banya ndiswa, mibata melezwa, litaba kama shano, baba ngwi kubo na babu lawa, mibaba ngwi baba lehera kwa linyanti kumulena yomu hurun. Ungata walu ndurua mwamule nengi kusinali baka mi bayo ipire la mwali na halisiri. Ketululo ya moli. Mulena yana ni ketululo kamita. Hana kupira mwako ozo nirubasiru wa hae. Hayi kumoli mulenengi wambeta kaofera note zibatu bana basa lati patu bana salati minake tire batu baba inyani fera bana alata akuta amusebezi mwa mulenengi kubizwa baba toirwe mibato sebereza mahala hayi baba lati wabona ne bafiwa limpo basalibelekeli batu ba mulenengi haba bona tabaye bafera piru mifo kunwi bahana kusebere kusebeza mibereko ya mulena ngambera na lwendo hape abi hata baye kumulena kono mulena aitatulali zeo lizibu wa kimoli batu bafilika na mane baitulela ni kumkambelela ni kukambelela mulena bakala kubulela manzu ya maswe haba kata na moli yena ababiha kumulena hape ni hape mi babula wa kapakulele kisomo mulene kwa manduna kafela ne kuna ne ali munwe yana latu ahuru kimoli mi libizo la haineli samba mbi muna yona ana nibusawa na ahuru mikamita na abulela nga moli zene leba museba batu moli akalakula atasamba mbi ni bandu ya hai kaofela mia bafali mpoze ngata chwele moli kiasa upula kulibunde kikutula ngambela na lwendo nikuwe ya samba mbi ya namula atafasturo kiha moli abatamu kwa wakutuluwe na lwendo kono apelo kufumana moli kuma fedwa upula fela kuli kantinto yende konji kubulanga mbela na lwendo kastarifi mwole alukisalitava ni sambambi kulibabula ena lwendo mi sambambi kakula tabu ngambela alumela balukisalitava babape ilitua olomi kwa ketua mitangana emingwi kuli babaswalise kwa mulelo wo ngambela na lwendo wabulawa kwa fita kweli mulelo wakula na lwendo usaezwa nekuna ni butata bubutuna kufumana mwana akabulaero akakuli na asa changili cho mwala pala mulena bagenza kutoyana ni moli chwele kuma firezo kwa fumana ya kulikanti bunde konji kumubula kali rumo mwala pala hae kapa anze alobezi mwandu ya hae busi ubo mwi siku tusabatu sana nula marumo kuyogula ngambela na lwendo ngambela na anze alobezi mwandu ni musala hae ali mwabulo kubutuna kono musala hae na atona chwele msali ya utuwa misindo ye mituna ye kena mwala pa mia azu samuna hae. Na lwendo hazu hateleza mia ananualirumo la hae azu ila kwande. Asa kwa ula sikuwa lofela lirumo la mutaba fasirupi kono kihali kumula mia akutela mwandu kuyonga tebe ya hae. Babula ya haba mubona akutela mwandu bali mwendi wa saba. Chwele bali kakukena kono mweteleli wabona. Awela mamu nyako nilirumo linze limutabile kwa piumu. Na lwendo azwela fande mi akala kuitwa nela. Musala hae niye na azuha pa mula muhuma wa hae. Nilumo la muna hae lene lisiezi mi ayolua na niena. Nelibu sihu marunga sikululi mi nekuna nikweli. Liseila kweli lave njisa marumo mi muna awa ni kuzuha. Babulai bate mbao kamuna ni musala hae. Mane kwa maferezo muna ayohoneha. Kusia musali asalu anakatata. Na lwendo, bamutabali rumo fali piyo mi awela fafasi anza atami. Kihasi burai sesi ngwi sa mpuma mulala kamu kwa letuna. Na lwendo, asa ashwile msala haya alwa nange njaye purumuka. Baburai kaofela bamu vupa kono kwa fita na kwe telele basika mburaya. Kwa maferezo msali ahone hamili rumo lasiburai sesi ngwi la mutaba mamkokoto msali awela fafumbiri wa muna haye mi batoma na litoho. Babulai vama noeza msebezi wabona baya kumoli kuyo mzibi sakuli kupeta halile. Moli haitumela mia bafali mpo kaofela bona bakensa msebezi wabaezizi. Nizazi halise lipa zuzi litupuza ngambela ni msala haeza fumanwa inze lio lobezi mwalapa kimwa nabo na wamweli mshimani akala kulila. Kuhua kama tomo la mi batu kaofela bamule nengi bataha kutogona sisi tahile. La palanga mbela ato talaba tumi kwa utuwa la sililo sisi tunahuru. Kwa talimisi swatawa kono kwa pala kufumana babulai kono batu bamule nengi kaofela nebaziba hande ndende kulimoli waziba sisi nkazali fule. Litupuze pe lichualo zana nuruwa miza yoburu kwa msima olimungwi. Lifuranga mbela lasa bisa mlene nka ufela mane batu baba mwe hape batuta kukutela kwa linyanti. Ngambela na lwendo ama nubula wa sambambi. Abe wafamu ngambela mi mubuso wa mbeta. Waba umaswe kufita pili. mubuso wasambambi. Mwema kepea felile lutule kuli sambambi na ati wa ahuru kimo olimi ni mubuso wa hae lutawafuma na kuli ulume anani ahuru ni mikwa ya moli. Kubulelabu niti lukali sambambi na asabusi kono ni kubusa moli. Mwle narubinda ena na sinataba ni za kubusa msi alikao fela na itulela mwandu ya hae mi ni kubusa fela moli ni ngambela sambambi. Litabahane litiswa umwa kuta sambambi, mane nasa bule langi kwa tengi, manduna kao fela bama no bulela litabahane lulu meru wa kumoli kuyo lifeleleza. Kamitali katulo neliza sobozi ye maso ye nyenyisa, batu neba lifiswa basika fosa mibaba ngui neba lukululwa banze bafosize ahuru huru. Tabahe fitapila moli, nto ya pili kikubuza mabizo haba zeka ni kubuza abonda tabona. Mwanamufuza na nafi wa mulatu asika fosa ni mwanamule na mwanatuna ni mwanamului ni balukuruwa ni haba fosize. Bana baba lui baka laku ikeze za kakuli ni bazi bakuli ni haba kaa fosa haba nakufuma na mulatu mi bana baba lifuza na baka laku ishonda. Mwene nguambeta unotumila ahuru kwa makalero waba mwene nguamifilifili mingata ahuru mizazi nizazi linduwa zaba tengi mahalaba lui nibafuzana. Misebezi ya mwene na neezu wakibabota na basa lifiwi sesingi. Mfuzana hapirezu wakushiewula mikuwa kwani kuya helama nduna malapa abo na kusinatifu. Basali babafuzana baha hapirezu wakulimalitima za mwene na kuzualizazi halipazula mane kufitela. Hali yolikela banze baye merezu iki nduna ya swelipafa mwali zoho inge mapantiti. Batune banze baya lelama lelo inge batisalita pikumule na kutomufa konoe na nasa wafili sesing. Wava butanga bubu maswe mibatu banyanda ahuru. Matuna baba mwe bane balu kile haba bona chualo bazwa fali tulo zabona bali haba koni kunyandisa batu kami kwa ye maswe. Chuale kwa siyale langambela sambambi. Ni mantuna basika efela, mi nyandiso ya batu ya zwa la pili kufita pili. Mubita sikombo asa niti. Kwa makalero wabu kaye, katani sikombo asa mwle na rubinda sisi bizwa mubita. Michwale lukalika kufumana mubita sana eza mubuso wa mbeta hause utana. Kwa makalero wakubusa kwa mwle na rubinda mubita, naanze alika kumweleza kami kwa imingata hurumane. Hakubula wa mahemoli mubita ena na hanile na eze musali yo nelie na mahemoli tota tota. Chwele kutuwa unafuo moli akala kutuwa mubita mi amutameleza litavaze ngata za buhata kumulena. Mubita ave atunuka mwala pala mulena kuyo ina mwala pala ngambela na lwendo. Kono ni hakulichwalo kanako ninako naanza ataha kumulena kutomweleza. Ngambela na lwendo ama no ubulawa mubita Ainele la mwala pala hae mi auta ni mluba siluwa hae ki haa mubita afu manakuli mwle nengchwale watana. Miza zileli ngwe haya kumwle na hae ofitali mungaka hae ba mubuso wa hao. Utaza maiswa chwana kama zazi ya mangata za zileli ngwe utasiala ulino osi mwatoa ya hao. Hauluki liku nyandisaba tubanyambe kanzila ye mstuwa bisa chwana. Kono hape uhupuleli ndwilana abulezi muna muhuru halu musia lelili. Utakutela kwanu pili nisikashwa. Mulena hau utuwa manzu ya mubita, akala kulila huru mia alayela mubita kuli ano utahanga kamita mwoli hasiyo kutomweleza. Mubita kambele la mia zwaya kwa la parahai. Kabu mai mwoli, autuwa kuli mubita na ile kwa kwandu. Kumulena mikapiripira akala kule muha kuli mwelena na aswa bila huru chwele mwoli. Alika mwana akone la kaufela kuli abula ya mubita kono kwa pala. Lifuza na kao fela za mamule nengi zake tamuvita kulikie na ya tabi hanga lipira lozabo na kumule na mi kwa lukiswa kulimuvita. Asile lezoa ahuru kule asikia avulawa. Muvita abamu eteleli wafuza na kama za zamangata kono kuma felelezo mwole ya hapireza mwole na kulintoe. Yaeza muvita ifele mi ali hakuna mubuso utaba nilinga mbela zepeli. Minie na samba mbea shungelela alimule na halata abe muvita hapunga mbela kufita kulimuvita. Niye na hape, abe ni mata kuza maesabatu wabangwi mamule nengi. Mubita, ala elwa kuli. Asa li mwetewa wafuzana, mibatu wabanga atabanye mahuru mibahu pula kutunuka mamule nengi. Batu wakala kunyanda ahuru mi kwa abani lipula ya nuzengata. Basizana bakwalapa babaleha. Situhu niketuro ya moli zaikeze hamazazini mazazimi basizana bakala kubaleha alimunkalimhumu. Nazireli ngina maene ya nehirwe fakala ni mwalapa yachi wakili njami basizana kawafela babizwa kutobuzwa moba chiselize na malinja. Basizana abafita babuzwa kono hakuna yana alabile mi moli alaila kuli. Kawafela wona banatu elipafa. Basizana banatu wakastu sesi maswe mihaba natire kwa ketu waba mkubona hape. Kuli babeswe mazoho falingeta na aleli chisa. Moli natu ilahuru basizana baba ande miaketa. Bane bali babane kuli bachisiwe muliro basizana babane bachiswa fapani yali ngetana leli chisa mi baholofala maswe bomba bona haba yo utwa bata kutobanga mi bato nyefula moli ahulu manzi bwana basizana kaofela bane basiyezi batobera ko mabona mi bato kwa kukuta hape mulena abuzali bakaleli tobise basizana mi ha utwa kuline banatirwa ahulu mane nikubeswa minwana. Anye mahuru ni kuhalifa miaka la kusasepa moli wa hae. Mulena alika kubiza ba shemi baba sizana kubakupa kuli. Bakuti seba na babu wanakono kafela baha na mila pala mulena. Lasi yala lilimu kunguru lisina ni hae ba msizana alimumwi. Kiha mulena hape alika kufumana ba sizana kono mulene nkafela wahana kuli. Hakusa na msizana ya kaya kwa la pala hape. Moli anyanda kutokwa baba kumusitela konji musaranga mbela sambambi. Ni bana bahaye kibona bane bamusitera ni kumukera mezi batu bamurene ngafera bahana kumusebereza murenengi watana basana bakola pa bamano baleha batanga bamulena bakwalienga ni bambeti cholo nibona batu hera misebenzi yabona mi mulonga wakala kusinyeha mwakuta kwato kwalitabaza kwatula mi batu ne babona hala kupateha huru kulukisalibya na zabona. Mulena akomoka habo na batu zeba heza mia hupula kulibaba taku mfetu heramane haba tuta mwa kwandu kuyolo balanga malongo lono luya hilwe kwa munanga wanuka ni moli wa hae. Batu baka laku ola malapa abona mibaba mwiba lutula litungu zabona ni malapa chwalo. Munzi waka laku talama takala kakulibatu ni basalati kufiela. Mwamulene nkwaba ni bulutu wabutuna basali bapwa chaka ni maseho fone bape heranga. La paramule na nilo na lalobwa mi nyangela ya angali kota kuyola. Mule na hanza alikuwa nukako ni moli wa hae amukupakuli. Basabele kwa linyanti kundatahe kono moli kakuburu kama anzu ya maya ahanari. Ndate na ala ezikuli hanina kuzwa mwasi olise mani kufitela anishwa. Chwele uzama yunosi na nasiala moli akala kuipona vumae kakuli yena. Serie na mwapehi ni muki wa mezi. Ngambela niluba suruwa hae ne basiezi mwamule nengi mwule nani moli ba. Haba taha kutopira kwa munanga wanuka. Moli, akala kubona manyando mia avulela mwule na kulimuchembele yale ya nachisizwe mwamuliro nerie na mahe tota tota. Mwule na hau tuataba ye anyema mia afumana kulikanti moli. Unanimi kwa ye maswa huru. Manzi bwana mulena, akutela kwa mulene ngi wahae mi alikumoli. Si alafo, wena sihana maho, na ya kwa batubaka kanti wena umutu ya maswe. Mulena akutela kwa mulene nkono wa ufumana lapa lahae lio lilwe, alika kuipitisa kwa batubahae kono kaufela bona bahana kwa ambora nie na mi baluki sasa musipiri wabona. Mulena haya mwala pala samba mbi. Kuli ayo pira matengi mazazinyana kono sambambi ato kwa kumuamu hera kande pi mika pili pili mule na afumana kuli kikale afetu herwa. Mule na rubinda usiiwa masoli. Batu wabase bafelize kulukisa zabo onaka ufela batu maliza zira kufunduka. Isalika kusasaza zireli mingongi ya natu wa mika ufela batu ka ufela bakubuka na fapatero. Basali baka lako opela lipina zapu nyuho mi. Kwa utohala milurezo ya nyakararo. Mulena kana kweyo na inzi mwandu ya samba mbia komo kila ahuru mina asaba kuzwela fande. Kuli mwendi ba mvulaya. Samba mbi niena. Akala kuputa libya na zahaye kaofela mia alisirise za mwabuse kaofela zona. Asa asirisize libya na zahaye akutela rubasuruwa hae mia balonga mwamukolo kubasirisanuka. Ahurali kwa muzahai kwa ofera mi hai ofita mabu sewanuka. Abelesa mapuru wa hai mi abaye na wapili kwa kusiamule na masoni. Batuka ofera abane bakubukani ifapatilo bakala kuisalibia na zabo na kwa likamba kuyolonga mamikoro. Musiali kwa ofera abaye nela kututalibia na zabo na mikulisirise za mabu sewanuka. Manzibu wane haba seba felize kusirisalibia na zabo. Basiri saa nituko mu ntone bana nito na kaofera chwele lizazi hali olikira kwa bona hala mikoro eminga atainze isiranuka ilo ngire batu wabangata bana ni basari habayo ofita mabuse baye zalicho mibalo wake ngisamu katalo wakutu talibiana habusa bazu haka kusasa mibakala msipiri wabona wakuli bali nyanti bazama ya bata vila huru wake nsakuli manyandu wabona nasa afelile. Bazama ya kata ata mane bayo fitali nyanti, mule na mbeha. Ayo taba hulu haba vona mi, abamu ya kachiseho yetuna. Lubinda, ufitali nyanti. Luse lutwile mwana asi yezu lubinda masi oli alinosi. Kono ase kufitileza zili hili ngimuvita sikomba sahaya hupra manzu ya mule na yomu hulu mi ya mkutela kuyomunga. Ayo fita masoli mubita afuma na rubinda abata kuipulaya mi amtamulu la mamulala. Kiasa alikuyena, mungali, nibatile kukusia kono hani yohu pramanzwi anda taho na afuma na kulikonji nikute nito kuunga. Usike wa ipulaya, kiwe na ya mulatu kakuli hauzibi kubusaba tu kakozo. Rubinda ni mubita bakala musipiri wabona kuyalinyanti rubinda azama aswa vila ahuru mina aswa vaa hupula kuyotali mandatahe kumapata. Bazama ya huru mane bayo fita kwa linyanti. Haba se basu terezi mule nengi bayi na kuhishu musa. Nikuli tealizazi kulilike leka kuilubinda na aswaba kufita mwa hae msihali. Lizazase lilikezi rubinda ni mubita abake na mwamule nengi. Mi balu mampoli sakuli ayo babiha mule na hao tuwa kulimwa na hae utilata hae na kasibiri kutomwa muhera famu nyako. Amutubeta mwamula la mi, amutubeta hape ni hape. Chwele mshemi ni mwana hae bakie na mwandu mika ufera wana bali la hulu na kuhetele. Amula umle na ala ya kulikutahe meza futuma la ilikuli mwana hae ato tapahande. Asa afelize kutapa vamutise za lichoza mifutafuta mia achamane apalero. Mubita niena atisizwa meza futuma la tapa mia achakukula. Abasa bafelize kucharubinda kandeke randatahe upiro wapirile mwasu olisambeta. Nimi kwa ya musali ya na anyezi kwa ufera ni moo. Kusinyehezi mubuso wa hae. Rubinda hape alumba mvita ahuru wa kengsa. Likelezo za hae ni kukutela kuyomunga hana asiezi maso lianosi. Habusa kwa lukisa mkitu wa mtuna. Batuka ufela bako pana mili kwa muzenga atasaburawa. Chwele mulena ni mwana hae baina foku pahami kulimutu. Kwa ufela babone mulena. Na abo na hala kutaba ahuru kono mwana na abo na hala kuswaba. Bakengsa kezo ya naezize kundatahi. Walizwa lingoma, mi basali ni baana kao fela bata vela, mwana mle na ya kutili. Manzi wana, mukiti wa fela, mi batu kao fela baungutuka. Linzwi la mle na mbeha lana avulezi kumubita kuli. Uyo mubulele la kuli, pili nisikashwa uta kutela kwanu la petahala. Lifula mubita. Haba kuta kwa linyanti, mle na mbeha atavela hulu musebezi wanaeze mubita, mi ya mweza yomungi wa manduna hae. Hape amufa niliko mzee mwanda, mubita abusa ni mule na nakwe tele la huru, na atu mire kakutoka sobozi kwa hae. Kamita na atu rata wakamwe inezi. Balui ni bafuza na bamu tabe la huru mi ni manduna amangu, baka lakula tela upiro wa hae mi puso mubuso walinyanti, waka lakubana. Kwa vita ili mzee peli, kiha mubita akala kukula huru, balika kubatali ngaka kono kwa para, mubita akula siri mtumbi. Mimulena ni batu ba mtomo hela piru. Kono ni hana kula chwaro. Litabazene pala nga mwakuta. Ni banze ba mtise la zona. Mi nali atula kaswanelo. Mazazi hanze afita butuku wa muhona. Mi busi uwungi manduna bayo vizu wakakuli butuku wa mvita. Nebuzu hile ahulu. Manduna kaofela ni mwabangeru vindaba kopa na mwandu kutobu na muna yanga na haba siya. Chwele kiha mvita abulelari. Kulubinda mungali na kusia kono nitavile kakuli nezize hande msebezu waka mina asepa hauna kunilibala. Chwele kumina manduna kaofera na milaeza minili mubuse hande mulonga wa mina kusinake tulonie kana. Asafela fela kubulera mubita ikotola mialo bala kuya kuile. Kono sene sikomo kisize kikuli, batu babangata babashwa. Baputi wanga kono mubita na iputile saliena. Kakusasa kwayo yepwandu ya muna ya sepaharami mubita yoburuku wa kinyangela. Sililo saba sesi tunahuru mamulene mane niba nana bapale wakulalela za zileo. Kiyo na mafelelezo wa mubita sikombwa saniti. Lubinda uyolanda tahe. Mubuso walinyanti waza mayahande mane kufitila mulena mbeha ashwa. Lubinda ayo liswasituwa sanda tahe mia abusa hande batu bahaye kakuli. Nasa aboni butata walifasi. Kamitana alaye la manduna hae kubusa batu kamu hau kusinake tululo. Litabaza atuwa hande mimule nengi walinyanti wabubana mwalifasi kaofela. Lubinda, atokoli sa malomba kulibatu walimeli choze ngata miluli mule nengi walinyanti. Nosa shwitala. Kamitana na faba tanga bahaye likomu kulibali ruwe. Na oli sa mangi ni mangi kaofela mia abe walivizo. La Lubinda ya Musa. Lubinda inana kwe tele ilasa nyali kakuli na asaba kuli mwende asambanya la musali ya sikaluka. Kuli hape atomu sinyeza puso ya hai. Kwa mafelezo anyala musali ya nana nipiru yeke nile. Yala taa hulu batu mimo liyo yomuncha apilisa hande basiza ni bakwala pa. Lubinda hani sabu chuala mamule nengi wa hai mimu tukafela ya na musebele za afi wa mpuzo olika na musebezi wa ezize. Batu wa msebeleza, banze ba wabezu imi aeza msebezu wabona kama kete. Lubinda pira upiro bobu nde kufita male na mangata bane babu usamwali na haze ngui kana kweo. Manyando amoli wa mbeta. Mule nengi wa mbeta umanosi nyeha, moli apira upiro bobu tata huru. Akala kupira alinosi mwasi woli. Mia hupula mahe kamita ni mita. Azwa malongo mwana ina kwa munanga wanuka kule ayo pira mamule nengi anosi. Ayo fita mamule nengi afumanabu ngata wa mandu aluturuzi mi kwandu. Niyo nane luturuzi lineku. Wakena mwa kwandu atali makafani kafani mia ina fafasi kulila. Mwole ahupula batanga wana aluile kaufela ahupula mavisi anacha. Ahupula ni bufu mbwa hae kaofela, potolo hamule nengi mea afumana kulimunzi kaofela, seli, mama tota, sabisa mimoli, abulela mapiruali, mwabona kanti voma, nebabulela nganiti hane baize, kulilifasi la afetua. Akala kuipuza lipuzo ze ngata, mane fibake ngisali pila elobu ngata, akala kuota. Kono mwendi batu wabangata, baka abuza kulikanti kingi mwole, hana inyantisa chualo, kufita kuli aipulae mi manyando afele. Kono bana bahesu, ni mivizibisa kuli mtu ya inzi mwa manyando ama tuna hana ningana ya kuhupula kuhipulaka, kuli woko wa hae, kamita, butakani mi ubata kuswana nisipurumu kisa mwana hengi. Mwole apila mwama tota amule nengi kama zazi ya mangata mi apila kakuchabu muluku wone basire batu haba baleha mwamule nengi. Hape batu waba ngwine basire mbonyi mwama shete abo na mimole afumanali choze ngata kono sinahamu ziba kuli ni hau kachasi cho inge uto kuileta abo utaota ahuru kakulilicho halina kukuwela hande. Mutu wainzi mwazi yezi kamita, wanela kunyaza batu kulikibuona baba mbeile mwakozi, mwoli niena. Hanzi hainzi fachika fapatero ya mle nengi, ashali mandu yanga mbela sambambi, yo na utwana niena ahulu miaka laku vulerali. Kabe siye na mungandu yale, kabe nenife tuile mutu yomunde, kono kamita kie na yana nisusweza kubula batu mihape, batu haba nife tuhela kie na wapili kwa kunisabela. Mwoli, atoyandu ya sambambi, mazazika ufera nanza apotera mandu, ama mule nika ufera kono mane, nasa lati ni haenyani kubona ndu ya sambambi, yanga mbira sambambi. Mwoli, apila mama tota mule nengi mazazi ya mangata, mane kufite alicho, zene basi ileva tulifela. Mwoli, uhupula kuipulaya. Licho zene siyezi mwamle nengi lima no fela mwoli afumana kulibundeki kuipulaya kulasikia ipulaya lwa kitala. Kiona akala kufumanangana ya kuhupula. Mwole anga muhala, autama mahali mwasituwa asandu mia hata fachika ni kui koleka ona mamulala. Asa yekole kile muhala mamulala, ala hachika mi akala kunyandaela. Kapilipili, sa akala kunyaka ula nikuluta ula meto. Kabumai, muhala nobo lile mi hanze anyaka ula wapumeha mi awela fafasi. Aikayutula muhala mamulala, mi aina anza asibuziru limi kamuzuzo mtelele. Kwa naloyole, moli, akala kubaninga na hapi, abona muhala wana abata kuipulaisa au swala mi au nepela kwande. Akenewa kisabu yetu na huru kuzwa zazile, zazilana abatile kuipulaya kufitela lifula hae moli, asika lika kuipulaya ni hainyani. Moli hazu wafa kubata kuipulaya, ayamba ya rasuli kaufela kubata za kucha, apila litulana za mamushitu, inge folofolo, akala kulika kuitabi saka kuopela lipina konoeshe, kwa pala kufumana tabo ya nananiona mle nengi wambeta hano usapila. Chole moli, abata musima mwana inanga ni mahe, mane abayo ufumana. Kono hake na mwatengi, afumana buloko walu wawa, miale mwakulikanti, mwamusima mwana hulezi, nekuse kupila luwawa. Moli, ayikupula mia afumana kuli, bunde, kikulele kisa luwawa, lone lupila mwamusima moo. Chole, atiba musima, kali chwele lituna, mia azamaya kwa kuipate alicho. Hayo kutakwa kuzuma licho, mwole afumana lichwe, lana abe hile famu nyako wa musima, lisutisizwe mihape, afumana bulo kububu nchabwa luwawa. Chole mwole akwa mkakuli, luwawa lo, nelukona kusutisa lichwe, leli mwamushu, lene lukona kusutisa lichwe, neli mwamushu vomangu. Mwole hape haya kwa kubata licho, mihakuta alobala mamusima. Mwole ukata na mahe. Banabahesu mwaziba hande kulibatu bakwa kale nebakona kuipetu alifofolo habalata. Mikamita habashwa nebaye petu la mikubiru yalipizi linoha linjaka pafolofolo kaofela ye pila mwalifasi. Mahemoli yenana ipe tuziru wawa. Misi na hamuziba fapano ya foroforo ya mwana hengi ni ya mkubiru. Kikuli foroforo ya mkubiru inaningana hainyani kufita foroforo ya mwana hengi. Mahemoli ipe tuwa wawa hama no chisu wa mamuliru. Miato pira mamu sima mwana apira ngani mwana hae. Mwole azu wa fabuloko afumana wawa lumu inzi kwa tuko. Akala kusabaha huru miali amate konoru wawa lwabulela lwali. Awa, sisabi mwanaka, kina maho yono ubulai size. Neni kubulei langakuli, bufumu kipuka, mi, buongorwa, kibatu, baba nani butali, ni baba sinamu ikumu so kwa batu baba angwini. Mwole akuza mi atele za hande, chwele luwawa, luamu bulei lakuli, lona, luka ikinela mamusima walona, usidi, mi lukato mbonanga fela, mwole alemu hakuli, luli, luli, luli. Luwawa lo, nelubona bo mahe, kakulili nzula lona, neliswa na huru nila mahe. Luwawa, luwazwa mamusima, mihape, mwoli, kimwa shwezi asa luboni. Lifu la mwoli. Manyando nilipila yoka mitalitisa lifu. Mwoli wambeta na ipu manakuli unyanda huru mikamita na habila era kubona mahe, yana ipe tuzi luwawa, konona asika mwona. Lazireli ngimoli, azwa mamusima wa hae kuyotapa kwa nuka. Aina ana kwetelele anza hupula za manyando ahae. Mia akala kubokolo la kulila, kihae chuba ya latumezi, mia kutakuwa hae. Busi ukafela nasika lobala hande kakulitoho ya hae neopa huru. Moli, atandana busi ukafela mane lizazira ya upazula. Nelina kwa ya maliha mi nekuna nisila misesi tunahulu likota zengata za chasila mimi matali azona atutuleha. Mamusi mamana ina mori ni mwona nekubata ahulu mi lukali mwendi butuku wa hae nebutisizwe kisila misesi tuna. Kakusa sasa, hakuse kututumukile mori azwela fande kuto raka mbalala ina falichwe lini likuwa liswa kwa mnyako wa musima min. Nako nina akonaza njanja silami. Toya haya zula piliko paka tata minimubili wakala kuchisa. Musihali nyana mwoli, alika kukutela kwa musima wa haye kuli ayolo vala konoa pari wa kuyema. Aina fali chomse alika ofela mili za zari siliva takule kulikie la moli aikoto la mie atimela. Asho ainzi fali chwe anze aitimile meto to ya hae inze inami fasifuba sa hae inge mtu ya lapela. Wafita mazazi ya mara alu moli hama noshwa, mi kalabune luwawa alwata kutobo na moli. Luwawa alwato fumana moli wa mele ziru ngangali, mi lwaka lakuli lakatata. Mane lwaya mwama chachani kuyocha mnyonga kuyurupulu muke, halu selu chireli toruana za mnyonga, lwapulu muka mi lwali lakatata usiu ni musihani. Mwazibakuli kana kwa maliha mawawa achanga mnyonga mi akalakupulu muka. Mukwao. Usimulu hile kwa luwawa lwa mkubiru lone lupila masi oli sambeta. Maferele zoatava. Mwenye chwale alutalu seza kuli luwawa lwa mkubiru. Lusapila masi oli sambeta mi halusupala lwa ichisa ililona. Mwamulilo mi hape lwa zuha kufetuha luwawa lulu ncha lulu saikutwa. Hape mwenye yo. Alikuti kana koyo ya maliha luwawa lwa. Luchanga mnyonga mi lukala kupulumuka nikuli la mwana alona ya natimezi na kwa ya malihangu. Mi ni mawama ngwi mwana haka ufera niona. Akala kupulumuka nikuli la mwoli wa mbeta. Mwenye afeza tabaya hae, ka ufera luna ni naniwokuku luasiala lukomo kila ahulu. Wafita na kuhetele likusina ya bulela konji kwa maferezo kio na mwenye akupakuwa ikuwokuku kwa ali. Muche mbele. Amu ni notise kwa tengi, zazi, liile ni mutu walu endo. Boku kuba mfakwai, miafe za kuzuba, akuba mafamu seme aitumela kwa kamuhiro ya luna. Ananula rusata, nikapa upa uka haya azwela kwande. Afita marapa na mubona ashali makafa nikafa miali. Lihalimu liapu hile, mihanisepikuli, kutaba ni pula yetanela hape. Na mubona hayo azwela kwande alapa, mina utuwa misindo ya hae, hayo zamaya. Kuzwazi leo, kufitira laka jenule. Hanisika mubona hape, konota bayana anikandekezi. Neni hupula huru na kukau fela mimane na hupula kulibunde, kikuzibisa sicha basa yesu tabaye. Tuto, jeru fumana mwatabaye bulezwi. Nasepa batu wabanga tabazi basi olisa mbeta, mosi inezi na koe. Mikuna ni mutu ya kazi bakuli mbeta ni elimu le nengono obu vana. Kalabo kikuli, hakuna mutu ni haiba alimu ya kako na kuitemu hela. Kuli mbeta ni elimu le nengono nji haiba kuna ni ya kandekezi usinana. Mbeta kana kwee, se elimu wa mshitu, fela moku tezi machachana ni linoha. Chwale, banabahesu. Luswanezi kumamela kufetuha kwa likaza lifasi kakuli. Lifasi lifetuha na kukau fela. Mihali za lifetuwa, malundu, ata ululuha. Kufetuwa mabala, mabala ona, ata nanulela mwahalimu, kufetuwa malundu. Mufuzana, utafetuwa mului, mimului, utafetuwa mufuzana. Kuikeza enge moli wa mbeta, yana hanile mahe bakengsa kuwe la mwufumu. Mwufumu kipuka, ye fufela mwahalimu, lizazi, lisapazula fela. Miha, au hanava shemi bahao. Kuli mwendu ufumile, utabe uinyaze, mutafumbwa hao ufela. Sina mwana inyaze lize moli wa mbeta. Na haka ufela, yesa busu ihande, ita ita anela, sina mlenengi wa mbeta. Na hakuli izwele pili, konji batu wa mate nka ufela, basebeze haa moho, kube ni kutuano, mi batu basebeze hande kakusepana. Pia lesicha basa yesu, halusebeze nka tata, kuli nahayaruna, isike atana, sina mlenengi wa mbeta. Bana bali wanika, kufitisabu itumiro kumina. Kina andate ya mboto kala lukasulumba. Buka ki moli wa mbeta.